Sound is.
Easy breakfast best of.
Θα πάμε ένα ταξίδι τώρα στην Ταϊβάν. Εκεί Ωραία. Υπάρχει το Μουσείο Τέχνης Κι Λάνγκ, έτσι λέγεται. Mm-hmm. Σε αυτό λοιπόν το Μουσείο Τέχνης υπάρχει ένα έργο το οποίο έχει τον τίτλο Inverted Syntax 16. Είναι ένας καθρέφτης. Mm-hmm. Φαντάστον τώρα, έτσι στερεωμένος σε ξύλινη επιφάνεια. Uh-huh. Ο οποίος είναι καλυμμένος από ένα στρώμα σκόνης 4 δεκαετιών. Mm-hmm. Και έχει μια χαρακτηριστική μουτζούρα στο κέντρο. Mm-hmm. Ένα στοιχεία λέει, που έχουν συμβολικό κοινωνικό περιεχόμενο για τον δημιουργό του. Το φαντάστηκε, το εμπνεύστηκε το.
Πριν πόσο καιρό το έκανε το εμπνεύσιμο?
Δεν γνωρίζω να σου απαντήσω.
Πώς δεν ξέρω, γνωρίζεις? Μιλάει πόσα χρόνια είναι ακαθάριστος.
4 δεκαετίες λέει.
40 χρόνια λοιπόν. Πότε έγινε το έργο τέχνης?
Δεν αναφέρει πότε έγινε. Πάντως λέει ότι είναι πολύ το έργο αναπόσπαστο μέρος του μουσείου. Έτσι, το μουσείο έχει προσλάβει, μεταξύ άλλων έχει προσλάβει, σε εισαγωγικά έχει απασχολεί κάποιους εθελοντές. Ένας από τους οποίους εθελοντές απασχολείται στη συντήρηση των εκθεμάτων.
Ωχ, και πήγε και το σκούπισε. Θεωρώντας μακρινός Ταϊβανέζος.
Τι σκόνη είναι αυτή, ρε παιδιά?
Του Χριστοφορίδη.
Τι σκόνη είναι αυτή? Προσπάθησε λοιπόν να απομακρύνει με χαρτί υγείας την σκόνη. Ανεπανόρθωτη τη ζημιά βεβαίως. Κάποια στιγμή το προσωπικό πρόλαβε να επέμβει να σώσει λίγη σκόνη. Αλλά αρκετή από τη σκόνη και όλο το κόνσεπτ βεβαίως είχε χαθεί στο χαρτί υγείας το οποίο χρησιμοποιήθηκε. Τώρα το μουσείο λέει αναζητά τη μορφή αποζημίωσης που θα λάβει ο καλλιτέχνης.
Μα να σου πω κάτι τώρα. Δεν φταίει, φταίει το μουσείο. Διότι όταν είναι κάτι το οποίο στηρίζεται αποκλειστικά σε αυτό, βάλ του μια προθήκη.
Ή μην παίρνει εθελοντή που να κάνει συντήρηση στα εκθέματα, ρε παιδί μου.
Επίσης
δεν
και
είναι
αυτό. Έλεος με ήταν... τους εθελοντές και τον τζαμπέ τους, έχουμε ξεζουμίσει όλοι.
Αυτό επειδή μου λέτε γιατί δεν πάω πουθενά εθελοντής. Ξέρω εγώ γιατί δεν πάω εθελοντής.
Ναι, παλιά. Σωστό και αυτό.
Παλιότερα, λέει, ένας άλλος τεχνικός άλλου μουσείου πέταξε στα σκουπίδια έργο που αποτελούνταν από δύο θρηματισμένα κουτάκια μπύρας, πιστεύοντας ότι είχε ξεχαστεί από επισκέπτες.
Ναι.
Λογικό δεν είναι.
Λογικό είναι.
Δεν είναι λογικό, δηλαδή.
Δεν είμαστε όλοι τόσο κοντά στην τέχνη.
Εκείνο με την κολλημένη μπανάνα, ας πούμε, περνάει εθελοντής, πεινάει, την παίρνει και την τρώει. Πού να ξέρει ότι κάνει εκατομμύρια.
Καλά, εντάξει, την κολλημένη, δε. Τα άλλα όμως, δηλαδή, άμα τώρα ο άλλος είχε κάνει ένα installation, σκόνη. Είχε κάνει δηλαδή τώρα μία κατασκευή που ήταν κάτω τα θρηματισμένα μπουκάλια, είχε κολλήσει και την πύρα.
Ναι. Βάλε μία. Κάτι
αύριο μεθαύριο σου λέει.
Μπορώ να διαβάσω.
Μπορεί να μου την πούνε εμένα ότι δεν καθάρισες καλά αυτό το μπουκάλι, δεν το είδες. Δίκιο, εμείς είμαστε με τους εθελοντές.
Διάβαζα λοιπόν το Σαββατοκύριακο για μία ιστορία ενός Αυστραλού ορειβάτη. Το 2006 έγινε αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο ορειβάτης, ο Lincoln Hall, όπως είναι το όνομά του, ανέβαινε στην. Το Everest. Ανέβαινε uh-huh. με μία μεγάλη ομάδα και τρεις σέρπα, τρεις οδηγούς. Κάποια στιγμή στα 8.500 μέτρα τον εγκατέλειψε η ομάδα του γιατί τον θεώρησε νεκρό, έτσι.
Πώς?
Μέχρι λέει και δάχτυλα του βάλαν στα μάτια και δεν αντιδρούσε. Θεώρησαν λοιπόν ότι πέθανε. Του αφαίρεσαν τον εξοπλισμό του, μάσκα οξυγόνου, σχοινιά, γάντια κτλ. Τον άφησαν σε μια στενή λέει προεξοχή στα 8.500 μέτρα, έτσι. Και φύγανε, κατέβηκαν. Την επόμενη μέρα το πρωί.
Ναι.
Η οικογένεια του μάλιστα ειδοποιήθηκε ότι δυστυχώς ο άνθρωπός σας έχει πεθάνει. Την άλλη μέρα, ένας 45χρονος τότε Αμερικανός ορειβάτης, ο Ντάν Μαζούρ, με την ομάδα του, ανέβαινε και κάποιος άλλος ορειβάτης το Everest. Τον συναντάει λοιπόν τον άνθρωπο αυτόν, τον οποίο ξαναλέω εγκατέλειψαν οι άλλοι ως νεκρό, δηλαδή ουσιαστικά πιστοποίησαν ότι είναι νεκρός, αφαίρεσαν όλο τον εξοπλισμό. Ναι. Καθόταν σε μια προεξοχή, έτσι. Είχε τα χέρια έξω από τη στολή. Φόρησε ένα μόνο λεπτό φλίς, λέει, χωρίς καπέλο, χωρίς γάντια, χωρίς γυαλιά, χωρίς οξυγόνο, χωρίς εξοπλισμό. Απλά καθόταν εκεί, κοιτάζοντας το κενό. Όπως περιέγραψε ο Μαζούρ, ο Αμερικανός ορειβάτης που τον βρήκε, μιλώντας στα τότε περιοδικά της εποχής. Αυτός εντωμεταξύ από την έλλειψη οξυγόνου νόμιζε ότι είναι σε πλοίο. Mm. Και έλεγε: άστε κι εσείς, λέει, στο πλοίο κτλ.
Τι ωραία δροσιά είναι αυτή, να κάνουμε μια βουτιά και τέτοια.
Εγκαταλείπει η ομάδα του Μαζούρ την πορεία προς την κορυφή. Δεν το σκεφτήκαμε, λέει, ούτε λεπτό. Έτσι, πώς να προσπεράσεις κάποιον ο οποίος είναι ζωντανός, αν το κάνεις, πας κατευθείαν στην κόλαση. Και εν πάση περιπτώσει κατάφεραν τον γύρισαν, τον επαναφέραν κάτω, ουσιαστικά χάσαν την κορυφή, έτσι. Αλλά αυτό διδάσκει αυτή η ιστορία, ότι καμία κορυφή δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή. Ο άνθρωπος αυτός εντωμεταξύ, αυτό έγινε το 2006, ο ορειβάτης έφυγε από τη ζωή το 2012 από καρκίνο, ο οποίος είχε να κάνει με αμύαντο στον οποίο είχε εκτεθεί όταν ήταν παιδί.
Μάλιστα, μάλιστα.
Είναι τρομερή ιστορία, ρε παιδί.
Εντάξει, το έχω ζήσει αυτό.
Πώς το έχει ζήσει, ρε Μαρία?
Θα πω, να μην πω την ιστορία.
Φυσικά και θα την πεις.
Είμαστε στα Τζουμέρκα λοιπόν και έχει ο πατέρας μου το Ρούντι, το σκύλο. Το που του έχω πει, μπαμπά, πρόσεχε πώς ξεπαρκάρεις και πώς κάγεται το σκυλί, το βλέπεις είναι ανεξέλεγκτο. Πάει αριστερά και δεξιά και μην ανησυχείς, το έχω, το έχω. Φεύγει ο μπαμπάς ένα πρωί για κυνήγι. Ξυπνάω εγώ από τα γαλλικά του μπαμπά. Πολύ βρυσίδι, έτσι. Ξυπνάω δηλαδή, ακούω μες στον ύπνο μου τον πατέρα μου να λέει τα γνωστά γαλλικά, τα υπηρώτικα. Λέω, τι έγινε, τι έγινε. Έχει συμβεί λοιπόν το εξής.
Γνωστή γαλλική αποικία. Το Τζουμέρκα είναι γνωστή γαλλική αποικία. Είχε περάσει ο Ναπολέον εκεί για φύση.
Πατέρας μου, κάπως τέλος πάντων εκεί που έχουν κατέβει στο κυνήγι, πάει να ξεπαρκάρει για να βάλει το σκύλο πάνω για να φύγουνε. Και ακούει ένα γκντουπ.
Και πατάει το σκύλο, ε.
Και πατάει το σκύλο. Βλέπει το σκύλο λοιπόν. Πάει, δεν αντιδρά τίποτα, δεν κάνει τίποτα το σκυλί.
Του δίνει μία και πάει λίγο παραδίπλα να ξεπαρκάρει.
Όχι. Παίρνει το σηκώνει λοιπόν το σκυλί και πάει να το πετάξει στον γκρεμό. Δεδομένου ότι το σκυλί είναι νεκρό. Και την ώρα που πάει να το πετάξει το.
Κάνει. Ει, οπ, και ένα, και
το δύο. Σκυλί κάνει ανάνυψη. Σηκώνει το κεφάλι του, συνειδητοποιεί ο πατέρας μου ότι δεν είναι. Και εκεί έρχονται τα γαλλικά, γιατί τρόμαξε ο πατέρας μου, γιατί του πηγαινά και πήγε να πέσει κι αυτό.
Αυτό το άρχισε πριν στο σκύλο που είχε μπει πίσω στο αυτοκίνητο, εκεί που ξύπνησε.
Γιατί τρόμαξε ο πατέρας μου, τώρα τον πήγαινε και καλά, του είπε και ο άλλος, τάγκ, σηκώνει το βέβαιο. Και ο πατέρας μου, μην φανταστείς τώρα, και οδοντιάτρους και τέτοια και γιατρούς, τα τρέμει. Οπότε δεν είναι και κανένας, δηλαδή, επειδή πετάει τα γαλλικά, δεν είναι και κανένας σούπερ μίστερ θάρρος. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Οπότε το ίδιο πράγμα
ναι,
είναι.
Όχι πάνω, κάτω, ναι. Καταρχάς, έχω ξεχάσει τι έλεγα. Έχω ξεχάσει τον άνθρωπο ο οποίος από τα 8.500 μέτρα επέστρεψε ζωντανός μία μέρα μετά χωρίς οξυγόνο.
Σκέφτομαι τον μπαμπά σου,
ο οποίος έχει πάρει το Ρούντι και τον κάνει. Κούνια να το πετάξει στον κρεμό και ξυπνάει ο Ρούντι τελευταία στιγμή.
Και τρομάζει τον μπαμπά μου. Και τα ακούει μετά ο Ρούντι και όλα.
Δίκιο είχε ο μπαμπάς όμως. Ο μπαμπάς είχε δίκιο.
Το ξώτης κι αυτό σαν
δηλαδή ουσιαστικά, αν κάνουμε έναν παραλληλισμό, έτσι, η ομάδα αυτού του Αυστραλού Ριβάτη πήγε να τον κλωτσίσει από τον κρεμό και τελευταία στιγμή αυτό λέει: Παιδιά, ζω! Και τον κράξανε, ας πούμε, γιατί χάσανε την κορυφή.
Δεν έγινε και αυτό πιστεύει από πίσω. Τι, επειδή λένε τώρα το και καλά το ηθικό δίδαγμα, δεν θα πάνε τέτο, δεν μπορούσε δηλαδή να πάρει να αποφάσει από την αρχή ζωντανός ή νεκρός. Τι είναι αυτά τα που είπαν.
Νεκρός ή ζωντανός, εσένα θα ζητάω, τι έλεγε ο Κορκολής.
Κορκολής. Σκορπιός. Και ποιο είναι ένα από τα όνειρά σου για τα σχέση με τα παιδιά σου, εντάξει, ήταν ευτυχισμένα κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα να είναι έξυπνα, να βγάλουν πολλά λεφτά και κάποια στιγμή να μην χρειαζόμαστε να δουλεύουμε για να έχουμε τα λεφτά των παιδιών σου. Ή εσύ τουλάχιστον. Γιατί φαντάζομαι ότι λίγο αυτό το να έχουμε πρωτοποιητικό σε ξένησε.
Ναι. Ναι. Αλλά ναι, ας πούμε ότι είναι αυτό. Τώρα δεν μπορώ να το βγω να το πω τώρα δημοσίως ότι αυτό είναι, αλλά αυτό είναι. Τώρα με ξεπροστιάζεις. Τώρα ναι.
Λοιπόν, καλά νέα έχουμε σε σχέση με τα παιδιά σου. Εντάξει, και με τα παιδιά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά συγκεκριμένα για τα δικά σου. Γιατί μία μελέτη του Cambridge αποδεικνύει ότι την εξυπνάδα την παίρνουν από τη μάνα τους. Υπέροχο.
Πάλι καλά.
Σωθήκαμε, σου λέω τώρα.
Σωθήκαμε, τι νομίζεις.
Γιατί τώρα σε αυτή τη μικρή ηλικία δεν μπορεί να καταλάβει αν είναι διάρκεια. Μια χαρά θα βγουν τα παιδιά, θα πορευτούν πολύ ωραία γιατί αν τα πήραν από τη μάνα τους.
Βέβαια.
Το κλειδί λέει είναι στο χρωμόσωμα X, στο X, το οποίο οι γυναίκες έχουν δύο, οι άντρες έχουν μόνο ένα. Οπότε είναι πολύ πιο πιθανό όλο το κομμάτι της νοημοσύνης και της εξυπνάδας του IQ να περνάνε από τη μητέρα.
Μακάρι.
Εννοείται ότι παίζει μεγάλο ρόλο, λέει και ο μπαμπάς.
Καλά.
Αλλά περισσότερο. Στην πραγματικότητα, στην ανάπτυξη του εμβρίου, λέει περισσότερο υποστηρικτικό, λίγο.
Εγώ είμαι αυτός ο παίκτης που λέει, που δεν είναι πάρα πολύ καλός, έτσι.
Ναι.
Συνήθως είμαι στον πάγκο.
Ναι.
Μπαίνω αραιά και πού, θα μπορούσαν να με δώσουν και μεταγραφή.
Ναι.
Μπαίνω σε έναν αγώνα όμως.
Αραιά και πού, θα μπορούσαν να σε δώσουν μεταγραφή, αλλά δεν πιάνεις και πολλά λεφτά, οπότε σε κρατάνε.
Με κρατάνε, έτσι. Όμως σε έναν αγώνα με βάζουν και βάζω ένα κρίσιμο τρίποντο.
Ακριβώς.
Γίνομαι ο άνθρωπος της στιγμής.
Ναι.
Και μου παίρνει μετά συνέντευξη ο.
Ποιος θέλεις.
Ο ρεπόρτερ, όποιος είναι.
Α, ναι.
Και λέω την κλασική ατάκα ότι εμένα με νοιάζει να κερδίζει η ομάδα.
Ακριβώς.
Έτσι, δεν με νοιάζει η προσωπική επιτυχία. Σήμερα μου βγήκε σε μένα, όπως λένε συνήθως περισσότεροι, αύριο μπορεί να βγει σε κάποιον άλλον. Σκοπός είναι να κερδίζει η ομάδα. Με άλλα λόγια, σκοπός είναι να επιτευχθεί ο στόχος.
Ακριβώς.
Ας την πάρουν την εξυπνάδα από όπου θέλουν.
Μα δεν κατάλαβες.
Έχω πρόβλημα.
Μα δεν είναι το πρόβλημα.
Ο οργανισμός, the organization.
Μα δεν έχει να κάνει με το, πώς το λένε, εγωιστικό από που θα την πάρουν. Το θέμα είναι πού έχουμε πιθανότητες επιτυχίας. Αν την παίρνα λοιπόν από τον πατέρα.
Ακριβώς. Δεν έχω εγωισμούς εγώ.
Αγιά σου. Από τη μάνα λοιπόν.
Από τη μάνα όλα. Εννοείται από τη μάνα όλα. Τίποτα από μένα. Άντε, πάρε ένα φρύδι. Δεν με νοιάζει.
Όχι, ρε παιδί μου. Εννοείται ότι σου λέει ότι για να κάνουν υγιή σχέση τα παιδιά στη ζωή τους, η πατρική φιγούρα είναι πολύ σημαντική.
Ωραία.
Αλλά σε σχέση τώρα με την ανάπτυξη.
Ναι, 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 ναι.
Μάνα.
Μάνα, μάνα μία. Αν μπορώ να πάρω κι εγώ λίγο. Να πάρω κι εγώ λίγο.
Εσύ πώς να πάρεις τώρα.
Δεν ξέρω πώς λέω, να γίνει ένα θαύμα. Με χτύπησε το ρεύμα χθες, ας πούμε. Ξαφνικά πώς γίνονταν κάτι ταινίες, θυμάσαι που άλλασαν θέσεις.
Ναι.
Κάτι τέτοιο, δεν ξέρω.
Εντάξει, τώρα μην ζητάμε και θαύματα, είπαμε τώρα.
Σε πάμε μια γρήγορη βόλτα στη Ρωσία. Από τα λάθη που γίνονται, αλλά πάντα όταν διαβάζουμε ανάλογες ιστορίες, βάζουμε τον εαυτό μας σε τέτοια θέση. Με έναν εργάτη εργοστασίου, ο οποίος έλαβε κατά λάθος ένα τεράστιο ποσό ως μισθοδοσία, γιατί πέρα από το δικό του το μισθό. εξαιτίας ενός λογιστικού λάθους του πιστώθηκαν στο λογαριασμό του και οι αμοιβές άλλων 34 υπαλλήλων της ίδιας βεβαίως επιχείρησης. Mm-hmm. Αυτός είδε το ποσό, το θεώρησε ένα πολύ ωραίο μπόνους. Κράτησε τα λεφτά, δεν τα επέστρεψε ποτέ, ούτε δέχεται να τα επιστρέψει. Αγόρασε ένα αυτοκίνητο, έφυγε από την περιοχή και δικαστικά τώρα, γιατί η εταιρεία προφανώς έκανε μήνυση και μάλιστα μεταξύ άλλων το κατηγορεί ότι ενδεχομένως να το μαγείρεψε μαζί με ένα λογιστή για να γίνει αυτό το λάθος. Αυτός βεβαίως υποστηρίζει, ψάχνοντάς το λέει στο διαδίκτυο, ότι αν το σφάλμα που έγινε ήταν σφάλμα χρέωσης, τώρα μιλάει με τραπεζικούς όρους,
ναι,
τότε ήμουν υποχρεωμένος να τα επιστρέψω. Έμαθα όμως αργότερα ότι ήταν τεχνικό σφάλμα. Και απιστεύω, λέει, ότι έχω το δικαίωμα να κρατήσω τα χρήματα αυτά.
Συγγνώμη, δεν λένε κιόλα ότι μετά την απομάκρυνση του ταμείου.
Έτσι λένε.
Κανένα λάθος.
Ναι, και ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Έχει πάντα δίκιο. Δεν έχει πάντα δίκιο, προφανώς. Εντάξει. Πάντως αυτός πιστεύει ότι τα χρήματα του ανήκουν, παρά το λάθος. Τα χρησιμοποίησε ήδη ένα μέρος, δηλαδή να πάρει το αυτοκίνητό του. Έφυγε φυσικά από την εταιρεία, έφυγε από την περιοχή.
Έκανε τώρα όνειρα.
Μια καινούργια ζωή. Πάντα όταν διαβάζει ότι κατά λάθος μπήκαν, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια στο λογαριασμό σου, άσχετα θα τα γυρίσει μετά. Βάζεις τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση. Εδώ τη βάζεις όταν διαβάζεις ότι βρέθηκε πορτοφόλι με 2.000 και τα επέστρεψα.
Ωραία λοιπόν, θα επιστρέψω με θέμα. Σου δίνουν 67 εκατομμύρια. Πρέπει να κάνεις κάτι. Μία αλλαγή. Θα την κάνεις ή δεν θα την κάνεις? Με 67 εκατομμύρια έχει γίνει αυτή η πρόταση τώρα. Και σε πάω λοιπόν στον Μπενίτο Αντώνιο Μαρτίνεζ Οκάσιο. Μπενίτο Αντώνιο Μαρτίνεζ Οκάσιο,
ναι.
Ο οποίος είναι γνωστός ως Bad Bunny, δηλαδή ο κακός λαγός. Τον ξέρει, τον κακό λαγό. Πορτορικανός λοιπόν τραγουδιστής, ράπερ, τραγουδοποιός, ηθοποιός, κάνει διάφορα. Νομίζω.
Μεγάλη επιτυχία.
Δισεκατομμύριουχος.
50
εκατομμύρια είναι η αξία του στο.
Μόνο ο Bad Bunny.
Μάλιστα, 50 εκατομμύρια δολάρια. Και τώρα έρχεται ο Έλον ο Μάσκ.
Λέω κι εγώ μόνο, 50 εκατομμύρια μόνο.
Ναι, ναι. Ο οποίος προσφέρει 67 εκατομμύρια στον Bad Bunny, στον κακό λαγό, στο κακό κουνέλι, για να αλλάξει το όνομά του και να το κάνει καλό κουνέλι. Good Bunny.
Άλλασα το όνομά μου.
Εκεί, για 67 ευρώ.
Όχι, για 67 ευρώ δεν το άλλασα.
Όχι, αλλά για πόσο. Κάτσε να βρούμε την ταρίφα του Στάθη για να αλλάξει το όνομά του. Θα σε λένε όμως Πάκι.
Ναι, ναι, αυτό
Πριτσοφορίδη.
Ναι, 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 αυτό
Πάκι Πριτσοφορίδης.
Πάκης Πριτσοφορίδης, έτσι. Κάνω το όνομά μου Πάκης Πριτσοφορίδης, έτσι, για 300 χιλιάρικα.
Για 300 χιλιάρικα.
Αρχική τιμή.
Oh.
Έχει κάποιος να προσφέρει 350.
Easy breakfast με τον Πάκη Πριτσοφορίδη, ναι, και τη Μαρία Κωνσταντάκη.
Άνετα,
ο Πριτσοφορίδης.
Ναι, 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 ναι. Και ακόμα μπορώ να αν τώρα σκεφτούμε. Αν σκεφτούν και οι ακροατές.
Βρείτε ονόματα. Ονόματα.
Δηλαδή, μάλλον, να κάνω το challenge διαφορετικά. Βρείτε ένα όνομα το οποίο.
Εξευθυλιστικό. Να είναι το πιο εξευθυλιστικό που μπορείτε να σκεφτείτε. Όχι, όχι. Για να δούμε αν με το εξευθυλιστικό όνομα και επίθετο, αν με αυτό παίρνει τα.
Ωραία. Το θέτω αλλιώς λοιπόν το challenge. 1 εκατομμύριο ευρώ.
Ναι.
Βρείτε μου όνομα το οποίο, εγώ ειλικρινά θα απαντήσω, θα αρνιόμουν. Έτσι.
Ωραία. Μπράβο. Για 1 εκατομμύριο.
Ένα όνομα που θα αρνιόμουν. Για 1 εκατομμύριο
είναι
δολάρια.
Είναι πολλά τα 1 εκατομμύριο. Κανείς δεν θα αρνιότανε.
300 χιλιάρικα.
Για 300 χιλιάρικα.
Για 300 χιλιάρικα.
Πολύ γρήγορα.
Βρείτε μου ένα όνομα το οποίο θα μπορούσα να αρνηθώ. 6-9-81-9-72-9-72. Δεν ξέρω αν το κάνουμε και βίντεο στο Instagram. Και στο Instagram στα σχόλια. Έτσι, τι όνομα θα αρνιόμουν να υιοθετήσω για 300 χιλιάρικα. Δηλαδή το Πάκης
Πριτσοφορίδης.
Πάκης Πριτσοφορίδης.
Υπέροχο είναι.
Βγαίνω και από αύριο και το λέω. Έτσι. Με ένα μπόνους, ας πούμε, 2 μισθούς.
Τα παιδιά λίγο θα τα μπερδέψει εκεί πέρα λιγάκι. Του
εντάξει, τώρα
με θα
μου επιτρέψει τα παιδιά.
Μια μετάβαση, ναι.
Όχι, να κρατήσουν το επώνυμο το Χριστοφορίδη.
Όχι, και τα παιδιά Πριτσοφορίδηδες όλοι. Όλοι Πριτσοφορίδηδες.
Όλοι Πριτσοφορίδηδες.
Κάνε ένα πρόβλημα.
Μικρά είναι, θα το συνηθίσουν.
Ναι, καλέ, σιγά.
Ωραία, 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 ωραία.
Λοιπόν, τώρα σε πάω σε σένα λοιπόν, που είσαι τόσο ρε παιδί μου. Τελικά έχεις ένα ένστικτο αλάθητο. Γιατί διαβάζω εδώ πέρα τις μελέτες, οι οποίες λένε, λέει, οι μελέτες, ότι αν είσαι, για παράδειγμα, άντρας και βγαίνεις ραντεβού με την πρωτότοκη κόρη της οικογένειας.
Πού πας και τα βρίσκεις, ρε φίλε. Πού πας και τα βρίσκεις, πραγματικά. Δεν με νοιάζει καν τι λέει. Πού στο διάλογο το βρήκες.
Έχει πάρα πολλά ωφέλη στην σχέση που θα κάνεις μελλοντικά. Γιατί σου λέει ότι συνήθως οι πρωτότοκες κόρες είναι υπεύθυνες, αξιόπιστες και γεννημένοι leader, αρχηγοί.
Γεννημένες ηγέτιδες, ας
πούμε. Ναι. Δεν τα έχει αυτά η δικιά μας.
Και είναι και έξυπνη σε σχέση με την άλλη.
Οι πρωτότοκες, λοιπόν, αυτό λέει και η
ναι,
παρόλο
ναι.
που δεν με συμφέρει γιατί είμαι δευτερότοκη. Βρίσκουν λύσεις.
Ουσιαστικά
στα προβλήματα.
Ουσιαστικά πήρα το κελεπούρι της οικογένειας.
Ακριβώς. Ναι. Είναι τροφή. Στην περίπτωσή μας, και αν είναι και αν είναι τρόφος.
Αν είναι και, ναι, και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
Και μεταφορικά και κυριολεκτικά, ακριβώς. Και λέει τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ότι γενικά τους κάνει, ας πούμε, να είναι πάρα πολύ αξιόπιστοι σύντροφοι. Εσύ λοιπόν βγήκες εκείνο το βράδυ, εκείνο το ραντεβού που δεν πολύ ήθελες. Μήπως σου είπε.
Ούτε ότι... καν βράδυ, απόγευμα ήταν.
Ωραία.
Να έχουμε το βράδυ ελεύθερο. Κυριακή απόγευμα. Μιλάμε για καταστροφή, Κυριακή απόγευμα. Βάσει στο. Τι να σου πω τώρα. Επανάληψη, αν ήμασταν, ας πούμε, κανάλι ραδιόφωνο.
Κυριακή. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εντάξει με το πρωινό, γιατί εσύ έκανες και τότε πρωινό, είναι λογικό. Ήθελες
ναι,
να κοιμηθείς νωρίς.
Ναι, βέβαια.
Τελικά, τι ώρα τελείωσε αυτό το ραντεβού?
Πού, 9 η ώρα, νομίζω.
Α, ούτε... γνωρίζω νωρίς. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, κανονικά ναι, στον πανάκι σου, μετά κοιμήθηκες όλα πολύ ωραία, πολύ καλά, χωρίς να βλέπεις το μέλλον ότι με αυτή τη γυναίκα, αυτή η γυναίκα θα είναι η αιτία που μετά θα χάσει τον ύπνο σου για 5 χρόνια.
Ναι, 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 δεν το βλέπω. Τώρα που το λες, ναι.
Μήπως όμως σου είπε κάποια στιγμή: έχω και μια αδερφούλα και κάπως ασυνείδητα, κάπως αυτή η πληροφορία.
Μπορεί, 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 δεν ξέρω.
Πάντως βγαίνουν όλα, έτσι.
Μπορεί, ναι, ναι, γιατί όλα. Έτσι προς που το πες, είσαι λες και είσαι καφέτζου. Πάμε, κοίταξε να δεις. Τα βρήκα όλα μέχρι στιγμής.
Δεν είναι αξιόπιστη μας, δεν είναι
50 άξιδη, ευρώ.
Δεν είναι τροφός. 100 ευρώ.
100 ευρώ, μάλιστα. Ωραία, ωραία.
Μα συγγνώμη.
Κάτσε να πάρω την τροφό να πληρώσει, να στα μεταφέρει με άλλη.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τα πρωτότοκα παιδιά.
Ναι.
Όχι σε όλες τις περιπτώσεις.
Γιατί ρε Μαρία, σε όλες τις περιπτώσεις.
Γιατί είναι πιο υπεύθυνα, θα έλεγα, από τα δευτερότοκα.
Α, ναι, όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Τώρα που το σκέφτομαι να λέμε αλήθεια στην εκπομπή.
Γιατί εγώ είμαι μπεν δευτερότοκη, αλλά ο Σάκης είναι πρωτότοκος. Ναι, ναι, ναι. Έχει τον αδερφό του το πιο μικρό, που θα πρέπει κανονικά αυτό να είναι. Ναι, αλλά δεν. Υπάρχουν και εξαιρέσεις.
Ακριβώς.
Ωραίο,
που έρχονται να επιβεβαιώσουν τον κανόνα.
Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση η εξαίρεση που έχετε να επιβεβαιώσει τον κανόνα.
Ναι, το ξέρω, αλλά μ' άρεσε και ήθελα να το πω.
Αυτό είναι άλλο.
Πριν φύγεις να σου πω μια ιστορία από αυτές που μας αρέσει να... Μάλλον εμένα καμιά φορά τις διαβάζω και τώρα πλέον μου βγαίνουν συνέχεια.
Ναι, βέβαια.
Ξέρεις ποιος είναι ο... Μισό λεπτό να πω και το όνομά του σωστά. Ο Μάρκο Ακόρτες.
Ο Ακόρτες όχι.
Είναι ένας χρήστης του Twitter.
Μάλιστα.
Ο οποίος το 2013
ναι, ναι.
Είχε ανεβάσει ένα post στο ναι. Twitter. Στο οποίο έγραφε απλά το 13 έτσι. Το 2013. Coronavirus it's coming.
Οχ.
Το 2016,
αμάν, αμάν, αμάν,
το 2016 έκανε την τελευταία του ανάρτηση και από τότε εξαφανίστηκε.
Τι είπε τότε το 2016?
Το 2016 τι είπε?
Ναι.
Δεν λέει τι είπε το 2016.
Μα δεν είναι δυνατόν να μην έχει φτιάξει ρε παιδάκι με αυτό το πράγμα.
Πρόσεξε τώρα να δεις. Έρχεται η πανδημία αρκετά χρόνια αργότερα και πολλοί λοιπόν χρήστες του διαδικτύου πιστεύουν ότι ο Μάρκο Ακόρτες, ο οποίος ξαναλέω το 2013 έγραψε coronavirus it's coming, το 2016 εξαφανίστηκε από το Twitter. Δεν ξανά πώς ήταν μάλλον για την ακρίβεια. Πολλοί λοιπόν θεωρούν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι χρονοταξιδιώτης.
Μισό λεπτό ρε φίλε. Το 2013 εμείς πανδημία πότε είχαμε?
Το 19, το 20.
Το 20.
Το 20.
Τρελό έτσι.
Πολλοί λοιπόν πιστεύουν ότι είναι χρονοταξιδιώτης και μάλιστα μπαίνουν και το λέω το όνομά του γιατί μπορείτε να μπείτε, φαντάζομαι μπορείτε να μπείτε, να δείτε το προφίλ του στο Twitter, το τωρινό X δηλαδή, Μάρκο κάτω Παύλα Ακόρτες.
Το βρήκες?
Σιγά μην το βρήκα, είπαμε. Λοιπόν, στα σχόλια λοιπόν της τελευταίας ανάρτησης που έκανε το 2016.
Το η οποία είναι.
Δεν λέει ποια
άντε
είναι.
Πάλι. Ναι.
Άνθρωποι μπαίνανε όταν ήρθε ο κορονοϊός και ζητούσαν θεραπεία για τον ιό. Σου λέει εσύ που είσαι χρονοταξιδιώτης, πες μας τι θα γίνει.
Μπας και ξέρεις.
Ακόμη λέει και πολλά χρόνια αργότερα μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι χρονοταξιδιώτης
ναι.
Και τους ζητάνε για παράδειγμα τους αριθμούς του jackpot σε κάποιο τυχερό παιχνίδι. Στη χώρα τους.
Εκεί ταυτίστηκες.
Λοιπόν, άλλοι βεβαίως είπαν από επιστημονική, δηλαδή επιστήμονες άνθρωποι, ότι ο όρος ναι. Κορονοϊός που ανέφερε coronavirus αφορά μια γενική κατηγορία ασθενειών. Οπότε
καλά, αφορά
είναι μια σύμπτωση, ρε παιδί.
Ναι, ναι, όλα συμπτώσεις.
Τι, ναι, ναι, ήταν χρονοταξιδιώτης.
Δεν ξέρω. Και που το ξέρεις ότι δεν ήταν.
Δεν το ξέρω.
Πάντως το ότι αφορά μια μεγάλη συνθήκη, μια μεγάλη γκάμα, ναι, και το βάρος ας πούμε της πανδημίας και της επιδημίας, έλα σε παρακαλώ σε τα
μας. Γιατί να γράψεις θα μου πεις το άσχετο coronavirus της κάμη.
Ναι ρε φίλε.
Από πού και ως που το
2013. Γιατί δεν έλεγε γρήπη, άσε με τώρα, άσε με.
Ναι, 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 το 2013 έτσι ακόμη δεν είχαμε εμείς capital controls ακόμη.
Δηλαδή, ούτε καν.
Έχουμε περάσει πολλά από το 2013.
Τότε ήμασταν στην οικονομική κρίση εμείς το 2012-2013.
Ναι, 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 ναι. Μάρκο Ακόρτες λοιπόν. Αυτά.
Θες ένα Ελλάδα 2.0.
Πάντα θέλω ένα Ελλάδα 2.0.
Ωραία. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Σε πάω στις φυλακές του Κορυδαλού. Ο οποίος.
Άμα είναι φυλακές Κορυδαλού.
Ναι, γιατί είναι ιδιωτική πρωτοβουλία όμως. Έχουμε λοιπόν ένα σοφρονιστικό
δηλαδή.
Υπάλληλο. Ναι. Ο σοφρονιστικό υπάλληλο. Ναι. Ο οποίος, ο άνθρωπος αυτός. Συμβαίνουν αυτά τώρα. Μπορεί να μην έχει κάνει σέρβις το αυτοκίνητο. Μένει το αυτοκίνητο.
Okay.
Εκεί μέσα λοιπόν όμως έχουμε έναν βάρη ποινίτη.
Στον Κορυδαλό.
Ναι. Ο οποίος είναι ταυτόχρονα.
Μηχανικός.
Ακριβώς. Μηχανικός αυτοκινήτων. Οπότε του δίνει ο λιγό οριάδια, τον βγάζει, τον πηγαίνει στο σημείο που πρώτος είχε σταθμό στο αυτοκίνητό του, ώστε ο δεύτερος να του το επισκευάσει. Και το, δεν ξέρω, το έφτιαξε μάλλον. Αυτός ο Βαρυπινίτης, λέει, ο οποίος είναι μηχανικός αυτοκινήτων, έχει δολοφονήσει δύο άτομα στην Νότια Ελλάδα.
Αυτό πήγα να πω, ότι η λέξη κλειδί είναι Βαρυπινίτης, έτσι.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν μπήκε μέσα για ένα. Ένα πλημέλημα, ξέρω εγώ, για
να. Γιατί χρώσταγε στο δημόσιο, ας
ναι,
πούμε.
Ναι, ναι, όχι. Είχε δολοφονήσει, όπως είπες.
Δύο άτομα, λέμε, στην Νότια Ελλάδα.
Ναι, αλλά τι του είχαν κάνει κι αυτοί.
Σίγουρα, προφανώς. Ναι. Προφανώς. Ο καθένας μπορεί να πει την ιστορία του. Τον βγάζει λοιπόν ο σοφρονιστικός υπάλληλος, τον πάει, φαντάζομαι, τον γυρνάει πίσω. Κάποιοι κακοθελητές το είπαν στο Μέγκα και το Μέγκα το βγάλει. Τώρα εντάξει. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν μπήκε και. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ανέβασε και το. Πώς λένε, το ρεκόρ του.
Προβλέπετε. Το θέμα αυτό είναι.
Αν προβλέπετε,
από πρωτόκολλο, από διαδικασία, ναι, ότι σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος χρειαστεί μια υπηρεσία την οποία μπορεί να παράσχει ένας κρατούμενος, άσχετα με την ποινή την οποία εκτεί ή το τι έχει κάνει, αν προβλέπετε να πάρει ολιγόρια άδεια για να μπορέσει να βγει και να εξυπηρετήσει τον υπάλληλο ή κάποιον περίοικο, ας πούμε. Μπορεί απέναντι, παράδειγμα, από τον Κορυδαλό σε μια πολυκατοικία να χαλάσει ένα air condition. Να είναι μέσα ένας Βαρυπινίτης, ο οποίος είναι ψυχτικός.
Να σε πάω εγώ αλλού.
Μπορεί να βγει να πάει να φτιάξει το air condition και να
μπορεί
γυρίσει.
Μπορεί ο Βαρυπινίτης να κάνει νύχια, για παράδειγμα, και να έχω εγώ τη μανούλα μου και να της πω τώρα πού να τρέχεις στα διάφορα Ινστιτούτα.
Ναι, δεν έχει και
ραντεβού.
Θα σου φέρω
εγώ έναν άνθρωπο. Και φέρνω το Βαρυπινίτη.
Προβλέπετε, μπορεί να προβλέπετε.
Μπορεί να προβλέπετε. Να κάτσει εκεί.
Είναι πιθανό να προβλέπετε. Ακούγεται τραβηγμένο, αλλά δεν αποκλείεται.
Ενδεχομένως να μην υπάρχει ένας ξεκάθαρος νόμος ότι δεν επιτρέπεται.
Ναι, υπάρχει, υπάρχει αυτό που λέμε ένα παραθυράκι, το οποίο έχει διπλή σημασία.
Είναι 4x4 ένα παραθυράκι.
Και χωράει εγώ. Θα σε πάω και θα σου πω για το λεξικό του Cambridge. Το Cambridge Dictionary, το πολύ γνωστό αυτό, το οποίο επέλεξε τη λέξη της χρονιάς.
Ποια είναι?
Θα σου πω ποια είναι. Η λέξη λοιπόν της χρονιάς είναι parasocial.
Τι σημαίνει το parasocial?
Α, εδώ είναι το ζουμί. Τώρα θα σου πω τι σημαίνει. Και οποιαδήποτε ομοιότητα με παρουσιαστή ή παρουσιάστρια του Easy Breakfast,
μάλιστα,
είναι τελείως συμπτωματική. Ναι. Αλλά από την άλλη είναι πολύ καλό, γιατί επιτέλους μπορούμε να δώσουμε με έναν όρο,
ναι,
να δώσουμε μάλλον έναν όρο στην κατάσταση την οποία βιώνουμε εμείς.
Παρανόρμαλ είναι η κατάστασή μας.
Με σένα. Parasocial λοιπόν είναι,
ναι,
η σύνδεση που αισθάνεται κάποιος, στην προκειμένη περίπτωση εσύ, ας πούμε.
Ναι.
Παράδειγμα, έτσι.
Ναι.
Με έναν διάσημο άνθρωπο,
ας
πούμε τον Novak Djokovic,
α,
ή τον Robert Downey Jr., που κατά καιρούς έχει εκφραστεί πολύ θετικά και ότι,
ναι,
σε παίρνει και τηλέφωνο.
Ναι, 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 ναι.
Με τον οποίο στην πραγματικότητα βεβαίως δεν γνωρίζει. Δεν έχει καμία πραγματική επαφή, δεν το έχει πει ούτε για, έτσι. Parasocial λοιπόν είναι αυτή η σύνδεση που αισθάνεσαι.
Περίμενε μισό λεπτό, μήπως του έχει πει για και περιγράφει τη σχέση μας. Τη δική μου με την ψένα, δηλαδή εγώ που είμαι διάσημη και εσύ που νομίζω ότι είμαστε φίλοι, αλλά έχουμε πει ένα γεια.
Α, ότι το έχω εγώ αυτό. Είναι η αίσθηση, η σύνδεση λοιπόν που αισθάνομαι εγώ στην προκειμένη.
Ναι, με το διάσημο
με
άνθρωπο.
Με έναν διάσημο άνθρωπο που είσαι εσύ, ας πούμε, έτσι.
Ναι, ναι.
Τον οποίο στην πραγματικότητα λέει δεν γνωρίζει, Μαρία.
Ναι, αυτό.
Εγώ σε ξέρω 6 χρόνια.
Μήπως είναι semi-social το δικό μας.
Όταν δεν σε βολεύει τώρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό έχεις να ξέρεις. Parasocial.
Μη με τσιτώνεις και πάω. Βάλω λιτούς και δεμένους και βγάλω φωτογραφία με τον Novak Djokovic.
Καλά, πλέον δεν είναι και δύσκολο.
Α, γι' αυτό
μη
λέω.
Βγάλω και εγώ από δίπλα. Και, είμαστε, και βγάλουμε και τελείως ένα fake news. Ο Novak Djokovic στο Easy Breakfast. Έτσι.
Όχι, χωρίς... όχι. Ο Στάθης Χριστοφορίδης κουμπάρος στον Αραβόνα της Μαρίας Κωνσταντάκη με τον Novak Djokovic.
Χωρίς καμία μορφή αβεβαιότητα, συμπληρώνει.
Ωραία.
Parasocial, η λέξη της χρονιάς. Προκύπτει, λέει,
που πάντως, σημαίνει πάντως ότι το έχουν πολύ αυτό που έχω κι εγώ.
Είναι γενικά σε μια περίοδο, λέει, που ολοένα και περισσότεροι κυρίως χρήστες, έτσι, γιατί είμαστε πλέον με τα κινητά και συνέχεια συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, αναζητούν μια αίσθηση οικειότητας με διασημότητες, influencers και με την τεχνητή νοημοσύνη πλέον πολλοί πιστεύουν κιόλας ότι υπάρχει με τέτοια. Δηλαδή με τα chatbots και τα chat και όλα αυτά.
Σωστό.
Έχουν μπει σε ένα τέτοιο μονοπάτι.
Να ξέρετε λοιπόν εσείς οι ακροατές του Easy, που ενδεχομένως μας παρακολουθείτε στα social, του σταθμού. Ό,τι φωτογραφία έχω βγάλει εγώ με το Στάθη Χριστοφορίδη, είναι πάρα πολύ διάσημη. Δεν είναι δική μου φωτογραφία, την έχουν χρησιμοποιήσει με το AI.
Πάω μία βόλτα σε μία πόλη που διαβάσαμε χθες, η βορειότερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αλάσκα, το Ούτκιακβίκ, αν το λέω καλά.
Σίγα
στο οποίο. Ποιο μιλάει. Ο ήλιος έδεισε 1:26 χθες και θα ξαναβγεί 22 Γενάρη του 26. Δηλαδή σε 65 μέρες από τώρα θα ξαναδούν ήλιο που όσο ήλιο βλέπουν συμβαίνει, λέει, επειδή η γη έχει κλείσει 23,5 μοιρών, έχει 23,5 μοίρες σε κλίση προς τον άξονά της. Αυτό σημαίνει ότι το βόρειο ημισφαίριο έχει κλείσει μακριά από τον ήλιο, γεγονός που προκαλεί μικρότερη διάρκεια της ημέρας σε όλες τις ΗΠΑ και όσο πιο βόρεια πηγαίνετε, τόσο πιο έντονο γίνεται το φαινόμενο. Στη συγκεκριμένη λοιπόν πόλη θα βγει και πάλι ο ήλιος μετά από 65 μέρες. Ευτυχώς λέει.
Είναι λίγο σκληρό, ναι. Ευτυχώς τι.
Ευτυχώς δεν θα ζουν συνέχεια στο απόλυτο σκοτάδι κάποιες ώρες την ημέρα.
Είναι σαν να δει.
Θα έχουν το αστρικό λυκόφως, λέει. Είναι η κατάσταση του ουρανού λίγο πριν ανατείλει ο ήλιος. Κάποιες ώρες, μερικές ώρες την ημέρα.
Εντάξει, παιδί μου, και είναι λίγο άγριο αυτό.
Και θερμοκρασία, βέβαια, αρκετά καλή για την εποχή. Συνήθως μείον 5 με μείον 10 και συχνά μείον 15 έως μείον 20.
Άμα είναι μείον 5, είναι ζεστούλα. Το θέμα είναι ότι δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν στις δουλειές. Δηλαδή, θα έπρεπε 2 μήνες να πέφτουν σε χειμερή ανάρκη, να έχουν κάνει τις προμήθειες τους.
Καλά, δεν είναι ξάπλα. Δεν περνάνε την κυφυσία. Έχουν φροντίσει να. Θυμάμαι, είχα ένα φίλο που ζούσε στον Καναδά. Ζει μάλλον στον Καναδά, ο οποίος που έχει και πάρα πολύ χιόνι, στο Τορόντο αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και όλη η πόλη είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί, δηλαδή από συγκεκριμένο σημείο που πηγαίνεις παράδειγμα από έναν σταθμό του μετρό σε κάποια σημεία στο κέντρο, όλοι κινούνται υπόγεια,
ναι, εντάξει,
και βγαίνουν σε διάφορα σημεία, ώστε δεν χρειάζεται
τους. Εγώ λέω να μην πηγαίνουν και στις δουλειές. Και αν γίνει αυτό το μέτρο στο Ακτουντού που είπε εκεί πέρα, στο μέρο αυτό, που δεν θυμάμαι ακριβώ πώ το λένε, θα πάω εκεί και θα
στο με
θα γίνω ερωτικό μετανάστη εκεί. Προκειμένου.
Για να γίνει ερωτικό μετανάστη, πρέπει να βρει και κάποιον να σε.
Θα βρω.
Και να ερωτευτεί εσύ και να σε ερωτευτεί αυτό. Δεν ξέρω ποιο είναι το πιο δύσκολο από τα δύο τώρα που το λέω. Δηλαδή δεν ξέρω ποιο είναι πραγματικά το πιο δύσκολο.
Ξέρει ποιο είναι το δύσκολο, να με ερωτευτούν. Αλλά τώρα το βάλει και τον, την άλλη την εξίσωση, τον άλλο τον παράγοντα, για να μην φάνει πολύ χοντρό αυτό που λε.
Easy breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify και στο Apple Podcasts.